nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 13 mars 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Donald Trump ka pësuar dy disfata të rënda në zgjedhjet e mbrëmshme partijake republikane. Raportohet se zyra për të drejtat e njeriut e Kombeve të Bashkuara në Rusi do të mbyllet. Të verbërit në Kosovë thonë se ballafaqohen me shumë vështirësi. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati Donald Trump ka pësuar dy humbje të rënda në zgjedhjet partijake për nominim presidencial republikan që u mbajtën në mbrëm në dy shtete. Zoti Trump, biznesmen në tetë i pasur dhe aktualisht favorit në garën republikane presidenciale, humbi në Washington DC dhe në Wyoming. Në Washington në fitoj senatorin nga Florida, Marco Rubio, ndërsa Donald Trump ishte i treti me 13.8% të votave. Raportohet se Washingtoni është në mas të madhe qytet ku mbështetjen e kanë demokratët, ndërsa vetëm 6% e votuesve të regjistruar janë republikan. Në shtetin perëndimor Wyoming, senatori nga Texas, Ted Cruz, i shkaktoi disfatë të Trumpit duke i tubuar 66.3% të votave. I dyti ishte Rubio me 19.5%, ndërsa Trump doli treti me 7.2% të votave. Aeroplan bartës i Amerikan në pritet të arrijë sot në Korenë Jugore për të marrë pjesë në ushtrimet të detare pas testeve aktuale të armatimit atomik dhe të raketave me rreze të mesme veprimit të Koresë Veriore. Së bashku me aeroplan bartës janë nisur edhe pajisjet e tjera që marrin pjesë në ushtrimet masive ushtarake amfibe. Derisa tensionet lidhur me testet e Koresë Veriore po shtohen, Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore javën e kaluar i kanë filluar bisedimet lidhur me vendosjen e mundshme të një sistemi të avancuar raketor mbrojtës amerikan në Korenë Jugore. Rusia dhe Kina e kanë kundërshtuar vendosjen e tillë, duke theksuar se ajo do t'i dëmtojë interesat e strategjike të sigurisë së Kinës dhe Rusisë. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit e John Kirby tha se nuk e di nëse do të vendoset sistemi, por është shprehur se nëse po, nuk ka arsye për rusët dhe kinezët të shqetësohen për të, pasi ai është krejtësisht i natyrës mbrojtëse. Raportohet se misioni diplomatik i Rusisë në Gjenevë ka konfirmuar se zyra për të drejtat e njeriut e Kombeve të Bashkuara në Moskë do të mbyllet derisa zyrtarët e lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut janë shprehur të friksuar se kjo mund të ndodhë. Në një raport të djeshëm të agjensisë ruse të lajmeve RIA Novosti, thuhet se misioni diplomatik ruse ka konfirmuar vendimin për mbylljen e zyrës së komisionarit të lartë për të drejtat e njeriut në Moskë. Para dy ditësh, komisionari për të drejtat e njeriut i OKB-s, Zeid Rad al-Hussein, ka shprehur shqetësim për sinjalet që i ka marrë nga Kremlini se Rusia synon mbylljen e zyrës së OKB-s në Moskë. Ky zhvillim po ndodh në kohën kur në Rusi po rritet të goditja kundër aktivistëve për të drejtat e njeriut, gazetarëve të pavarur dhe kundër debatit publik. Qeveria e Irakut thotë se militantët e shtetit islamik kanë ndërmarrë sulm kimik afër qytetit verior irakian në Kirkuk gjatë ditës së djeshme, që është sulmi i dytë i tillë brenda disa ditëve. Zyrtarët irakianë thonë se nga gazrat helmuese që janë përdorë kundër fshatit Taza, është vrarë vajza 3-vjeçare e një pjestari të milicisë shiite, i cili po lufton kundër militantëve të shtetit islamik. Sipas tyre, nga ky sulm janë plagosur afro 600 vet, që po vuajnë nga djegjet, frymëmarrja e vështirësuar dhe dehidrimi. Qindra persona të tjerë janë larguar. Kryeministri i Irakut Haider el-Abadi, gjatë një takimi me liderët e fshatit Taza mbrëm vonë, tha se sulmet nuk do të kalojnë të pandëshkuara. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Shkupi, ku nisma për faljen e personave të përfshirë në mashtrime zgjedhore, po kundërshtohet nga ekspertët dhe shoqëria civile. Kundër një nisme të tillë është shprehur edhe Bashkimi Evropian. Kronikë përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Përkundër kritikave të partive opozitare dhe protestave të vazhdueshme të sektorit civil, gjykata kushtetuese si duket është e vendosur për ta çuar deri në fund nismën për t'i kthyer presidentit të shtetit të drejtën e faljes së personave që mund të akuzohen apo gjykohen për mashtrime zgjedhore dhe krime tjera të ndryshme. Kjo do të thotë se të gjithë ata që kanë votuar me letër njoftime false, ata që kanë sjell njerëz nga pushteti i Shqipërisë për të votuar në Maqedoni, të gjithë ata që edhe në të ardhmen do të bëjnë mashtrime zgjedhore, do të mund të falen nga presidenti i shtetit. Kjo është të mërshme dhe ne me të gjitha format të duhet të parandalojmë një gjithë të tilë, thotë Urania Pirovska nga Komiteti Helsinkit në Maqedoni, shoqat kjo e cila së bashku me shumë të tjera, po protesto në vazhdimësi kundër kësaj nisme, kjo është ngritur në gjykatën kushtetuese nga një avokat, kjo është pjesë e ekipit mbrojtës të ishë ministrave të punëve të brendshme dhe transportit, Gordana Jankulovska dhe Milijane Kievski, të cilët e pohetohen nga Prokuroria Speciale për mashtrime zgjedhore. Aleksandar Tortevski, njohësi çështjeve juridike, thotë se një vendim i tillë mund të shkaktojë tensione në kohën kur i gjithë opinioni i brendshëm dhe i ndërkombëtar po bëjnë përpjekje për krijimin e kushteve për zgjedhje të lira.
Sotoa, sudijite koji što glasa za ova rava, vleguat vo redot na najgolemite kriminalci.
Gjykatësit që kanë votuar për këtë çështje do të bëjnë pjesë në grupin e kriminaleve më të mëdhenj. Ata bëhen bashkëpunëtor të veprave të paligjshme. Me këtë përçohet mesazhi tek të gjithë dhunuesit e procesit zgjedhor se mund të bëjnë çfarë të duan, pasi pushteti aktual ka mekanizma për mbrojtjen e tyre nga ndjekja penale, thotë Tortevski. Osman Kadriu, profesori së drejtës kushtetuese, gjithashtu thot se pasojat nga një vendim i tillë do të jenë të rënda.
Nëse gjykata ngel të njëjtin vendim, atëherë pasojat do të jenë shumë të rënda, lutem për shtetin, për marrëdhëniet ndërnjerëzore, por edhe marrëdhëniet drejtnike, edhe kjo do të jetë edhe një stimul edhe për gjyqësorin, edhe gjyqësori në lëndët që do të ketë tash në procedurë të iniciuar nga prokurori speciale, të ketë pasur çështje negative edhe të mos i zbardh. Që do të krijojë domethënë një kaos shumë të rëndë, saçi mendoj, në fillim jam i bindur se ai kaos që do të krijohet do të ketë ndikim edhe në mosmbajtjen e zgjedhjeve parlamentare të radhës, të cilat janë të caktuar në qershor të këtij viti.
Nisma për t'i kthyer presidentit të drejtën e faljes së veprave që kanë të bëjnë me mashtrimet zgjedhore dhe akte tjera të dënueshme është kritikuar edhe nga Bashkimi Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kongresin e Partisë Socialiste në qeverinë në Shqipëri, pritet në të qartësohen disa çështje lidhur me statutin e kësaj partie. Kongresi mbahet më 19 mars dhe pritet të debatohet për zgjedhjen e kryetarit të partisë. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
Socialistët shqiptarë po e presin të paqartë kongresin e partisë së tyre që i nis punimet në datën 19 mars. As asambleja, forumi pararendës i kongresit, nuk arriti të qartësoj idetë dhe dyshimet e antarësisë. Thelbi i debatit në të cilin është përfshirë Partia Socialiste është statuti partisë. Sipas statutit aktual, zgjedhjet për postën e kryetarit të partisë duhet të zhvillohen çdo 4 vjet, ndërkohë që Edi Rama, kryetari i Partisë Socialiste dhe kryeministri i vendit, ka 7 vite në këtë post. Edi Rama dhe mbështetësit e tij kanë justifikuar mungesën e zhvillimit të zgjedhjeve çdo 4 vite në parti si një interpretim i statutit, sipas të cilit nuk kuptohet që një kryetar partie që fiton zgjedhjet e shpallet kryeministër nuk ka nevojë të rizgjidhet në kryet partisë. Si shembull, ata sjellin modelin laborist britanik. Por rryma që dëshiron garën parti e drejtuar nga Ben Blushi, i cili është shpallur publikisht si sfidant i Edi Ramës për postin e kryetarit të partisë, kërkon që edhe kryetari Rama të nënshtrohet garës në respekt të statutit. Debatet verbale kanë kulmuar në mbledhjen e asambles, nga e cila antarësia socialiste doli edhe më e paqartë sepse u hodhën në tryez 4 opsione për zgjedhjen e kryetarit. Diskutimet e asambles nxorën në papa kënaqësitë e një pjesë të antarësisë që dolën publikisht kundër mungesës së garës dhe anashkalimit të zbatimit të statutit. Njëri prej tyre, Maqul Akrori, deklaroi krimin e të quajturës lëvizja demokratike në Partinë Socialiste, e cila gjithsesi nuk shihet nga mbështetësit e saj si nisja e një ndarje më të thellë në këtë parti. Nuk është era e parë që Ben Blushi dhe Edi Rama vijnë përballë njëri tjetrit. Përballja e tyre e parë ka qenë pas zgjedhjeve të vitit 2009, kur Ben Blushi dhe disa mbështetës të tij kundërshtuan bojkotin e parlamentit nga Partia Socialiste, aso kohë në opozitë. Pritet zhvillimi i kongresit të 19 marsit për të kuptuar se çfarë do të sjellë përplasja e radhës mes Edi Ramës dhe Ben Blushit. Për Radio në Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Personi i verbër Daut Tishuki, 57 vjeçar, thotë se në Kosovë personat si ai balafaqohen me sfida të mëdha, pasi verbëria nuk kuptohet si gjendje normale. Megjithatë, ai thekson se me vullnet të fort po te kalon këto vështërsi. Konsiderohet se në Kosovë personat të verber dhe me shikim të dobësuar janë afro 4000 vet. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Të jetosh i verbër është sfidë në përgjithësi, por sfidë edhe më e rëndë është të jetosh i verbër në Kosovë, vlerëson Dauti Shuki, 57 vjeç nga Prishtina. Ai është një prej rreth 4000 personave të verbër dhe me të parë të dobësuar, të cilët jetojnë në Kosovë. Tishuki, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpjegon vështirësitë dhe paragjykimet me të cilat ballafaqohen personat e verbër në Kosovë, sidomos kur ata janë mbajtës të familjes. Aktualisht ai punon në shoqatën e të verbërve të Kosovës.
Të jetosh i verbër në Republikën e Kosovës është sfidë bukur e madhe, sepse tu nis mas pari prej stereotipeve dhe paradigmave që ekzistojnë, me të vërtetë nuk kuptohet në shoqërinë tonë kosovare, nuk kuptohet sa duhet verbësia si fenomen ose si gjendje. Dhe për atë arsye kemi sfida të mëdha, po me një vullnet fort dita ditës jemi të i te kalu edhe këto sfida.
Si mbajtës i familjes, Zotit Tishuki me gjitha të thot se ka fatin që punon, por si pas ti, barierat në infrastruktur paraqesin sfid në vete për të gjithë të verbrit të cilët duhet të uthtojnë. A i thot se madje edhe për të shkuar në pun, gjithmon duhet të shoqërohet nga një përcjellës, në këtë rast bashkëshortja e ti.
Barierat janë sa i përket infrastruktur akoma është shumë vështirë me gjyku një verber me dalë në rrugë pa asistent ose pa shoqërues, sepse nuk ka kurfarë kritere, nuk ka pas edhe trotuare që janë dedikuar për kamzore dhe ato janë të kushtuar me automjetet që parkohen.
Ndonë se në vitin 2012 ligji për personat e verber është miratuar në kuvendin e Kosovës, ky ligj nuk po gjen zbatim në Kosovë. Zoti Tishuki ndërkaq shton se edhe mungesa e të ashtu quajturës sintez vokale në gjuhën shqipe, e cila do ta mundsonte komunikimin përmes teknologjisë informative, e vështirëson qasje në jetën intelektuale për personat e verbër.
Një nga sfidat që kisha shumë me cek është mungesa e një sinteze vokale të gjuhës shqipe, sepse teknologjia ka shku shumë për para, po dëvërtit tek ne akoma nuk mundën mi përdor ato të mira që i sjellë teknologjia.
Alfabeti Braj përdoret nga të verbrit dhe është aktualisht alfabeti pranua në gjithë botën, i modifikuar dhe i përshtatur si pas veqërive të gjuve të ndryshme. Ky sistem ua mundëson të verbrëve shkrim ledzimin dhe ua letëson komunikimin. Por ky alfabet mungon në Kosovë, por Zotit Ishuki thot se aktualisht janë vetëm rreth 2% e personave të verbër që janë të punësuar në Kosovë. Si pas ti, ky numër është simbolik.
Sa i përket punësimi është problem, jo vetëm të në Kosovë, po problem bëtor të këte verbë. Tash kanë filluar ministria më marë pak ma seriezisht.
Puna që të verbrit kryej në Kosovë janë kryesisht në centrale telefonike, recepcione, asistent administrate, fizioterapi, por kohëve të fundit ka dhe mësues për të verbër, jurist e sociolog. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Donald Trump ka pësuar dy disfata të rënda në zgjedhjet e mbrëmshme partijake republikane në Shtetet e Bashkuara. Raportohet se zyra për të drejtat e njerëzit e Kombeve të Bashkuara në Rusi do të mbyllet. Të verbërit në Kosovë thonë se ballafaqohen me shumë vështërsi. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.